Protesti Čīles galvaspilsētā Santiago pieņēmās spēkā piektdien. Sākotnēji tie tika vērsti pret valdības lēmumu paaugstināt biļešu cenu par braucienu ar metro pīķa stundās. Šāds lēmums tika skaidrots ar pieaugošajām naftas cenām. Visu piektdienu protestētāji vairākās galvaspilsētas vietās iesaistījās sadursmēs ar policiju. Iestājoties vakaram, sadursmes kļuva niknākas, un pēc uzbrukumiem vairākām stacijām tika slēgta visa metro sistēma, kas ir galvenais sabiedriskā transporta veids satiksmes pārblīvētajā pilsētā. Čīles prezidentam Sebastianam Piņēram piektdien pilsētā uz 15 dienām nācās izsludināt ārkārtas stāvokli, un ielās tika izvietoti armijas spēki. Tas notika pirmo reizi kopš augusto Pinočeta diktatūras laikiem. Sestdien galvaspilsētas ielās bija redzami simtiem karavīru un protestus turpināja tūkstošiem cilvēku. Pieauga neapmierinātība, un sākotnējam protestu iemeslam pievienojās arī neapmierinātība ar dzīves dārdzību valstī. Pret valdību noskaņotas demonstrācijas sākās arī dažās citās Čīles pilsētās. Vairākās galvaspilsētas vietās protestētāji iesaistījās sadursmēs ar policiju un armiju, aizdedzinot metro stacijas un veikalus. Protestu dēļ prezidents nolēma atcelt biļešu cenu pieaugumu un aicināja protestētājus uz dialogu. Vienlaikus tika pieņemts lēmums par komandantstundas izsludināšanu. Arī svētdien nekārtības turpinājās, un policija un armija pret protestētājiem lika lietā asaru gāzi un ūdens lielgabalus. Te jau viss sabiedriskais transports svētdien Santiago bija paralizēts, veikali slēgti, bet daudzi reisi starptautiskajā lidostā atcelti. Ārkārtas stāvoklis tika izziņots arī citās pilsētās un tika ziņots par pirmajiem bojāgājušajiem. Naktī uz svētdienu nekārtību dalībnieki aizdedzināja ASV veikalu tīklam Walmart piederošo veikalu. Šajā ugunsgrēkā dzīvību zaudēja divas sievietes. Savukārt marudieru aizdedzinātā apģērbu rūpnīcā Santiago Ziemeļu rajonā Renkā dzīvību zaudēja 5 cilvēki. Varas iestādes ziņoja par vairāk nekā 100 nopietniem incidentiem visā valstī, kā arī vairāk nekā 1400 aizturētajiem. Savukārt bojā gājuši jau 11 cilvēki. Prezidenta sacītais uzrunā televīzijā šķietami nav mazinājis protestētāju dusmas, bet tikai pielējis ugunī eļļu. Savā uzrunā Piņera sacīja, ka valsts atrodas karā pret spēcīgu un nekaunīgu ienaidnieku, kurš nerespektē neko un nevienu, un kurš ir gatavs izmantot neierobežotu vardarbību un noziedzīgas darbības. Savukārt politikas analītiķis Rauls Sors sacīja, ka galvenais protestu cēlonis ir valsts ekonomikas modelis.
Es nedomāju, ka valdošajai elitei ir nopietna politiskā griba mainīt ekonomisko modeli. Problēma ir modelī un tajā, ka tas ir balstīts konstitūcijā. Modelis ir pilnīgi netaisnīgs un visa vara ir atdota privātajam sektoram.
Čīle kopš 90. Gadiem tiek uzskatīta par Latīņamerikas politiskās stabilitātes un ekonomiskās izaugsmes centru. Neskatoties uz to, ka te jau 20 gadu laikā nabadzību valstī izdevies samazināt no 30 līdz nepilniem 9%, valstī ir liela sociālā nevienlīdzība, tostarp veselības aprūpē, izglītībā un pensijās. Gada pirmajā pusē kritis arī iekšzemes koprodukts, kas skaidrojams, piemēram, ar nelabvēlīgiem klimata apstākļiem un reformu kavēšanos. Rihards Plūme, Latvijas Radio.